Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
Здравейте, драги слушателки и слушатели на Дарик Радио. Ето и темите ни днес. Голямото българско чакане или Германия и трудовият пазар за българи. Пардон, мосю, или присъдата срещу бившия френски президент Жак Ширак. И накрая България и българите, как ги видяха медиите отвън, вакуум в българското законодателство. Германия остави затворена вратата на трудовия си пазар за българи с едно единствено изключение. Тази рестриктивна политика на Берлин вреди не само на българите, но и на самата Германия. Твърди в коментара си Емилиан Лилов.
Българите отдавна са обръгнали на чакане. Висят часове по опашки да си платят сметките за тока, водата и телефона, да си вземат пенсията, да им вземат данъците. Чакаха дълго и търпеливо да паднат желязната завеса и тато, да се върне царят, да ги приемат в Европейския съюз и НАТО, продължава да чакат за Шенген. Списъкът е дълъг. Тези дни стана ясно, че още 2 години ще чакат и на опашката за работа в Германия. Правителството на канцлерката Меркел реши да удължи с максимално възможното до края на 2013 предпазната клауза за българи, с едно единствено изключение за експертите вишисти. Ще рече, че още 2 години обикновените българи ще бъдат нежелани на германски трудов пазар. Можем ли обаче да говорим все още за опашка от българи за работа в Германия? И дълновидна ли е следваната от години от Берлин рестриктивна политика по отношение на източноевропейските работници? На какви ли не апокалиптични сценарии станахме свидетели след петото разширяване на Европейския съюз? Стотици хиляди източноевропейци ще ли да штурмуват Германия, когато тя отвори трудовия си пазар за гражданите на новите страни членки? Социологически институти се надпреварваха да дават прогнози, коя от коя по-шокираща. Така, например, Кьонският ИВ институт за изследвания бе изчислил, че след като на 1 май тази година отпадне забраната за поляци, чехи, прибалтийци и т.н., в Германия тутък си ще ли да нахлуят 800 000 граждани на въпросните страни, с надеждата да си намерят работа. Нищо подобно не се случи. От години Германия се барикадира срещу трудово нашествие от изток и използва до край механизма с предпазните клаузи. Прекалено голям е страхът от ефтината работна ръка, която щяла да штурмува страната и да изяде хляба на германците. Друг страх на Берлин е свързан с интеграционните проблеми, които, подобно пренасене на големи хорски маси, неминуемо води след себе си. Половин година след отварянето на германски трудов пазар за поляци, чехи и т.н. и 2 години преди отпадането на ограниченията за българи и румънци, вече е пределно ясно. Голямата вълна от изток така и не се надигна. Пряко сили пристигнаха едва няколко десетки хиляди. За 80 милиона Германия то си е нищо. При това говорим за страна, която изпитва отчаяваща нужда от млади и квалифицирани кадри. Младите и квалифицирани източноевропейци обаче се оказа, че предпочитат страни, които не следват рестриктивната политика на Германия, където, впрочем, дълги години поляците бяха желани само като берачи на аспержи, чистачки и бълногледачки. Сега тази политика на Берлин си отмъщава на Германия. Страната губи над преварата не само с Съединените щати и Канада, но и с страни като Швейцария и Великобритания в привличането на най-добрите глави. Дори съседите на Германия вече не я смятат за достатъчно атрактивна страна за работа и живеене, въпреки сравнително високото ниво на заплащане на труда, доброто състояние на трудовия пазар и острия глад за високо квалифицирани кадри. От тук погледнат, проблемът на българите не изглежда чак толкова голям. Даже удълженият срок на ограниченията токовиш се оказал добра новина за тях.
Бившият президент на Франция Жак Ширак бе осъден условно на 2 години затвор. Съд в Париж призна 79-годишния екс-президент за виновен, че осигурявал фиктивна работа на свои приятели, срещу което те са получавали заплата.
Ширак трябваше да отговаря пред 11-та парижка наказателна камара, в същата достопочтенна зала, където е била съдена още Мария Антуанета. За пръв път след Втората световна война бивш френски държавен глава бе поставен на съдебната скамейка на един обикновен съд. Впрочем, обвиненията, заради които Ширак бе осъден, засягат не времето на президентския му мандат от 1995 до 2007, а продължителния период 1977-95, през който той беше кмет на Париж. Съдът го призна за виновен, че към края на кметския си мандат той е дарил с фиктивни длъжности реди със свои приятели, помощници или съпартийци от консервативната партия Сбор за републиката. Те се водили за служители на града Париж, докато в действителност са работили за партията на Ширак или в щаба на неговата президентска кампания. В обвинителния акт се говореше за злоупотреба с обществени средства и оказване на незаконно давление. В продължение на 15 години обвиненията срещу Ширак останаха без последствия, въпреки разкритите скандали от времето му като кмет на Париж и въпреки, че негови партийни приятели бяха изправени пред съд и осъдени, включително сегашният външен министър Ален Жупе. Ширак бе защитен благодарение на имунитета си като президент, но и след излизането му от Елисейския дворец през 2007, властите не проявиха особен ентусиазъм да заведат дело срещу него. Новият президент Саркози и приближените му в държавата и управляващата консервативна партия също нямаха интерес да се рови в миналото на Ширак. Ако не бяха неколци на амбициозни, независими разследващи съдии, то този процес така и нямаше да се стигне. Днес и след края на своята кариера, Жак Ширак си остава един от най-популярните политици на Франция. Тъкмо студеният стил на Саркози предизвика истинска вълна от носталгия по неговия предшественик. Защото за разлика от хиперактивния Саркози, този мъж от селския регион Корес в Централна Франция все още създава впечатление, че е човек на традициите, свързан с земята и хората. Напоследък обаче Ширак все по-често изглежда изтощен, потиснат и някакси отвеен. През 2005 той получи удар и от тогава здравето му не е добро. Казва, че приключилият процес много го бил разтърсил. Според негов приближен, той не разбирал всъщност в какво го обвиняват. Ширак трябваше да отговаря пред 11-та парижка наказателна камара, в същата достопочтенна зала, където е била съдена още Мария Антоанета. За пръв път след Втората световна война, бивш френски държавен глава бе поставен на съдебната скамейка на един обикновен съд. Впрочем, обвиненията, заради които Ширак бе осъден, засягат не времето на президентския му мандат от 1995 до 2007, а продължителния период 1977-95, през който той беше кмет на Париж. Съдът го призна за виновен, че към края на кметския си мандат той е дарил с фиктивни длъжности реди със свои приятели, помощници или съпартийци от консервативната партия Сбор за републиката. Те се водили за служители на града Париж, докато в действителност са работили за партията на Ширак или в щаба на неговата президентска кампания. В обвинителния акт се говореше за злоупотреба с обществени средства и оказване на незаконно давление. В продължение на 15 години обвиненията срещу Ширак останаха без последствия, въпреки разкритите скандали от времето му като кмет на Париж и въпреки, че негови партийни приятели бяха изправени пред съд и осъдени, включително сегашният външен министър Ален Жупе. Ширак бе защитен благодарение на имунитета си като президент, но и след излизането му от Елисейския дворец през 2007, властите не проявиха особен ентусиазъм да заведат дело срещу него. Новият президент Саркози и приближените му в държавата и управляващата консервативна партия също нямаха интерес да се рови в миналото на Ширак. Ако не бяха неколци на амбициозни, независими разследващи съдии, то този процес така и нямаше да се стигне. Днес и след края на своята кариера, Жак Ширак си остава един от най-популярните политици на Франция. Тъкмо студеният стил на Саркози предизвика истинска вълна от носталгия по неговия предшественик. Защото за разлика от хиперактивния Саркози, този мъж от селския регион Корес в Централна Франция все още създава впечатление, че е човек на традициите, свързан с земята и хората. Напоследък обаче Ширак все по-често изглежда изтощен, потиснат и някакси отвеен. През 2005 той получи удар и от тогава здравето му не е добро. Казва, че приключилият процес много го бил разтърсил. Според негов приближен, той не разбирал всъщност в какво го обвиняват.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Съгласно решение на Европейския съд, времето, през което дадено лице може да бъде задържано под стража с цел екстрадиране, е ограничено. В България обаче така наречените нелегални мигранти остават зад решетките често с години. Ето какво предаде преди известно време радио Deutschlandfunk. Отвън сградата в Бусманци изглежда като съвсем обикновен съвременен затвор. Ограден с високи стени, боядисани в цвят охра. Погледнато отвътре, коридорите пустеят. Да бъдат посетени бежанците било за съжаление невъзможно, моли ни за разбиране директорът на затвора Йотко Андреев. Атакуман седи в една от стаите за посещение. Пристигна в България преди 4 години и подал молба за политическо убежище. Преди обаче да получи отговор на молбата си, продължил своя път към Швейцария. Оттам пък бил върнат по етапен ред отново в България. От 2 месеца е в Бусманци и не знае какво става. Не знае дали ще го върнат в Ирак или не. Не знае дали процедурата по молбата му за убежище е още в ход. Смята, че лежи в затвора без вина. Директорът Йотко Андреев поклаща глава. Когато някой напусне страната по време на процедура по молбата си за политическо убежище, то процедурата автоматически се спира, обяснява той. А Тахоман всъщност трябвало да е наясно за положението си. Както впрочем и всички останали в затвора в Бусманци. Те били там, защото са пребивавали нелегално в България. Често обаче не разбирали това. За съжаление, имало и мнозина, които насъсквали останалите да се бунтуват. Директорът Андреев твърди, че макар и България, за разлика от западноевропейските страни, да няма богат опит с бежанците, всъщност властите се справили много добре. А и заради това, че България представлявала важна външна граница на Евросъюз. Различни правозащитни организации и адвокати са на съвършено различно мнение. До края на 2010 година дори не е имало официално ограничение за време траенето на задържането под стража. Някои бежанци са лежали до по 3 години, един сирийски бизнесмен дори цели 4. Български адвокати внесоха случая в Европейския съд, който взе решение в тяхна полза. Според европейските правни норми, задържането с цел екстрадиране не бива да продължава повече от 18 месеца, преди което се е наложило голяма част от задържаните да бъдат освободени. Според адвокатката Диана Даскалова това е било сериозен успех, но списъкът с проблемите си остава дълъг. Даскалова обяснява, че в Бусманци има затворници, при които екстрадирането изобщо не е възможно. Като, например, на един мъж от бившия Съветски съюз живял в България в продължение на 20 години. Нито една от републиките приемнички на бившия Съветски съюз не го признава за свой гражданин. Де-факто той няма гражданство и следователно задържането му е безсмислено. Проблемът е, че в рамките на българското законодателство практически не съществува възможност за легализиране на статута на такъв вид бежанци. Българските закони по абсолютно никакъв начин не предвиждат бежанците и мигрантите, оплаква се адвокат Даскалова. Ето защо заедно със свои колеги тя е съставила петиция за освобождаването на бежанците и мигрантите от юридическия вакуум, в който често се озовават не по собствена вина. От решаването на проблема полза би имал и Джавед Нури. Той от Афганистан е поискал политическо убежище в България още преди няколко години. Внезапно обаче бил обявен за заплаха за националната сигурност. Не му били представени никакви доказателства. Въпреки това е зад стените на затвора в Бусманци. Според него в България няма закони. В продължение на 2 години той не знаел какво се случва с него. Опитал се да се самоубие чрез самозапалване. Когато бил изписан от болницата, го затворили в единична килия. Джавед Нури е прекарал общо 3 години в Бусманци. Докато съдът взел решение, че неговото задържане е противозаконно. Един ден просто отишли при него и му съобщили, че е свободен. Помислил си, че сънува. Но до ден днешен не се чувства свободен, защото все още няма право да работи в България, нито пък да следва или да получава социални помощи. Никой не му помага с нищо.
Денят на Deutsche Welle. Подарик.